Lidé s dopady pandemie, epidemie se mohou prát roky i celý život. Už i nejsilnější jedinci podléhají, říká psycholog, kterému byl před 2 lety udělen titul profesor jako prvnímu v jeho oboru. Zabývá se mimo celé řady dalších projektů, třeba etikou a komunikací v medicíně, nebo syndromu vyhoření. Ví proč, sám jim prošel. Klinický psycholog profesor Radek Ptáček, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, pane profesore, dobrý den.
Děkuji za milé pozvání a uvedení.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Ty případné celoživotní dopady pandemie na jednoho člověka mohou mít jakou formu?
Těch forem může být celá řada. My v současné době nemůžeme činit jakékoliv obecné závěry, protože těch specificky postižených skupin je celá řada. To znamená, jakékoliv zobecňování je zde špatně, máme zde skupiny, na které to možná vůbec nedopadne, protože to jsou skupiny mladých, dospělých, kteří mají svoji práci a jsou maximálně mezi na své zábavě. Nicméně pak tady máme celou řadu skupin, na které to může skutečně dopadnout drtivě. A což jsou staří lidé, což jsou lidé, kteří přicházejí o své příjmy, sny, projekty a jejich život doslova do písmene krachuje.
Řekněte, při jakých pocitech by měl člověk zbystřit, pokud se sleduje sám sebe tedy?
Tak, to je velmi jednoduché. Jsou to pocity beznaděje, ze kterých se nedovedu dostat.
Jak dlouho?
Tak ty diagnostické manuály uvádějí, že by to nemělo být déle než 14 dní, což samozřejmě v dnešní době se obávám, že lidí, kteří propadají bez naděje, je daleko více. To znamená, takovým tím základním kritériem by mělo být to, že cítím, že propadám bez naděje a že si z toho již nedovedu pomoct. Že to stejné ráno nebo večer.
Protože každý z nás občas propadá bez naděje, čili tohle má být bez naděje delší než 2 týdny.
Ano.
A beznaděj taková bezvýchodná, protože si nedovedu představit, co v životě by mě mohlo z té beznaděje dostat.
Tak úplně přesně, ztrácím perspektivu. Já myslím, že to, co je nejdůležitější a co by mělo zaznít, je, že každý tu beznaděj může cítit trošičku jinak. Je to úplně stejné, jako když jste zamilovaná a budete se ptát někoho, ale jak poznám, že jsem zamilovaná? Každý vám řekne, no to prostě poznáš. A tohle je úplně stejné. A někdo může být držák, někdo může propadat nebo být pokotníky v beznaději, ale přesto to nějakým způsobem zvládat a po určité době se z toho dostane. Nicméně někdo tam může velmi lehce a dlouhodobě propadat, takže a musí to být ten vnitřní pocit, že už to sám nedávám. A tenhle by měl být skutečně varovný a v tu chvíli by měl člověk vyhledat nějakého odborníka.
A pane profesore, podle vašeho názoru je ta beznaděj nebo úzkost daná tou pandemií jako takovou nebo spíš způsobem, jakým je to tady zmanežováno v této zemi?
Tak já myslím, že jsou to 2 zcela odlišné jevy. Jeden je nějaká zdravotní hrozba, která samozřejmě z nás zcela přirozeně, a to máme víceméně už evolučně dané, v nás vyvolává zcela přirozený strach a obavy. A druhá věc je, jakým způsobem s námi zachází naše vlády. To znamená, že tady v tento moment máme 2 prvky, které vedou k tomu, že se skutečně velmi dramaticky rozvíjí úzkostně depresivní symptomatologie a obecně problémy duševní, a to je nemoc a na druhé straně způsob, jakým s námi je nakládáno.
No, mě zajímalo to, jestli lidi, se kterými vy se setkáváte jako s klienty, tak jestli se ocitají v jakýchkoliv špatných až chorobných pocitech z toho, že mají strach o sebe, o blízké v souvislosti s nemocí, anebo zažívají zoufalství z toho, jak je to tu vedeno.
Tak z velké části je to za B. A to znamená, že většina lidí jakože komunikuje se strašně širokou paletou a pacientů od rodičů s dětmi přes živnostníky až po opravdu velké podnikatele. A víceméně všechno, nebo to, co je spojuje, tak je jedna velká obava z toho, co vlastně je, co bude, jaké to bude mít dopady. To znamená, ta nemoc, si myslím, že na ní začínáme být trošku jako senzitivní, protože se ukazuje, že ty lidi skutečně umírají, že to může mít dlouhodobý následky, že to rozhodně nesmíme podceňovat. Nicméně to samozřejmě nezavdává příčinu pro to, aby nebylo nějaké jako rozumné, předvídatelné a plánované.
Já se vás na to ptám, protože jsem narazila na vaše slova v Reflexu, cituju, chybí tu konsenzuální osobnost, jeden člověk, který by byl autoritou a kterému by lidé věřili. Nikdo takový tu není a to je klíčový problém. Konec citace. A vy máte pocit, že ho jinde mají?
Já si myslím, že to nemusí být jedna osoba, ale že by to mělo být, tedy může to být jako jedna osoba v širším smyslu, prostě nějaké důvěryhodné vedení, což je strašně důležité. Jsou určitě země, které mají epidemiologa, nebo ministra, nebo předsedu vlády, za kterým ten lid stojí v tom smyslu, že mu důvěřuje. A to, co se tady vytratilo z veřejného prostoru a politiky tedy zvláště, je důvěra. A jestliže nemáme někoho důvěryhodného, koho bychom mohli v uvozovkách následovat, a tady nemyslím žádného vůdce, ale čistě může být třeba odborník, který nám vysvětlí tu situaci, která kolem nás je, a dá nějakou, nebo bude komunikovat nějakou strategii a vizi, kterou nastaví vláda, tak si myslím, že by se situace mohla uklidnit.
S panem ministrem zdravotnictví novým, kolikátý muž, Blatným, to nehrozí, myslíte?
Tak pan docent je, myslím si, že výjimečná osobnost, je to skvělý odborník, ale nejsem si jist, že se mu podařilo podchytit, co prostě my jako lidi potřebujeme. Je tady situace s Vánocema, která se dala předvídat, protože každý již před uvolněním, před vánočním uvolněním věděl, že to vánoční uvolnění povede k opětovnému nárůstu nemocných a pravděpodobně k opětovnému uzavírání a zpřísnění, ale přesto se to tak stalo. Připadá mi to jako ve starověkém Římě, že ale lid potřebuje chléb a hry, takže mu dáme chléb a hry a pak se dějí vůle boží.
Říká profesor Radek Ptáček, host dnešní osobnosti Plus. Zacituju vás ještě jednou. Mimořádně infekčním virem je zlo. Pouštíme ho do životu, aniž bychom si to uvědomovali. Nejdřív změní naše myšlenky, pak chování a pak osobnost. To jsou vaše slova.
Ano.
Nahrává pandemie zlu?
No celé jednoznačně, protože zlo má rádo chaos. A čím větší chaos, čím méně pravidel, a čím více nejistoty, tím více zla. A my jsme to už mohli pozorovat na té demonstraci na Staroměstském náměstí, kdy zase nabyl jakýsi podiv ze strany vládních úředníků nad tím, jak se to lidé chovají, ale je to přeci naprosto přirozené. Prostě všichni se chováme sami za sebe, ale pak jsou nějaká pravidla sociální psychologie, která praví o tom, jak se chová v pouzovkách DAF nebo skupina za určitých okolností. Ve chvíli, kdy na určitý DAF tlačíme, tak se přirozeným mechanismem je takzvaný hydraulický mechanismus, to znamená, že každý tlak vyvolává protitlak. Takže když budete tlačit na společnost, aniž by tomu rozuměla, aniž by měla nějakou perspektivu, tak to prostě vyvolá a co si zpětného.
Ale když mluvíme o zlu obecně, tak tam přece neplatí, že zlo má rádo chaos. Vždyť ty největší hrůzy, které propukly v minulém století, byly výsledkem velmi organizovaného a nechaotického postupu.
To je pravda, ale byl to rozpad hodnot, řekl bych.
Takže nejde pouze o ten řád samotný a předvídatelnost, ale jde o nějaké hodnoty, na základě kterých jakoby postavíme ten řád dále.
Ale řekněte mi, jak dokáže zlo infikovat každého z nás a při jak nevinných vlastně procesech ho můžeme pochytat?
Tak tím se hodně zabýval pan profesor Zimbardo. který je autorem toho slavného vězeňského experimentu. A dále v pozdější době kariéry napsal velmi pozorovnou knížku, kde shrnul svoje zkušenosti jak z výzkumu, z tohoto výzkumu, tak z znaleckých posudků, které dělal na vojáky v Guantanámu. A ta knížka se jmenuje Luciferův efekt. A Zimbardo popisuje, že zlo je natolik infekční, protože my jsme víceméně stádní tvorové a máme tendenci, primární tendenci se přizpůsobovat skupině, ve které žijeme. A uvádí, že zlu podlehne až 80% z nás.
V těch určitých příležitostech.
Při určitých příležitostech.
Jasně, ale co to musí být za příležitosti, kdy ta skupina tlačí někoho, aby se nějak choval, nebo skupina, ve které prostě jste a odpozorujete tam zlo?
Skupina na vás vůbec nemusí tlačit, ale jde o to, že my máme obecně tendenci, podvědomou tendenci se přizpůsobovat. To znamená, dáme dva příklady, stojíte na zastávce, jste v té chvíli účastníkem dočasné sociální skupiny a lidé stojící na zastávce. Vedle někdo spadne, bude se tam dusit, nikdo si ho nebude všímat a vy s 80% pravděpodobností si ho také nebudete všímat, protože v tu chvíli budete účastníkem té dočasné sociální skupiny a ta pravidla té dočasné sociální skupiny je nepomáhat. To jsou výzkumy, tomu se říká bystander efekt, opakovaně replikované, byť třeba v současné době s jinými výsledky, ale jde tady u tu primární potřebu být členem té dané skupiny. Pak si představte jinou situaci, kdy třeba mládenec nebo dívka, kteří měli dobré vychování, měli dobré vzdělání, přijdou do firmy, ve které jsou všichni draví, je to nějaký korporát. Oni přijdou se sny, se svými cíly a teď se dostanou do prostředí, kde vidí, že ty běžné mechanismy, na které jsou zvyklé v životě, to znamená nějaká slušnost, ohleduplnost, empatie, nefungují. A teď vidí, že pro to, aby dosáhli určitých cílů, musí změnit své chování. Takže stráví 5-10 let v takovéhle firmě a najednou máme vyrobeného v uvozovkách sociopata.
Zní to všechno, co říkáte, jako kdyby člověk, když nastupuje kamkoliv nebo jede do jakéhokoliv prostředí, tak první, čeho by se měl vyvarovat, to prostě mezi skupinu, která se nechová v jeho očích hned na začátku optimálně, aby vypadl. Je to tak?
To tak. Měli bychom náhodně na naší intuici. A já jsem působil dlouhá léta jako soudní znalec, kdy jsem vyšetřoval pachatele, ale samozřejmě oběti různých trestných činů, dospělé i mladistvé. A řada dospělých pachatelů, ale mladistvých pachatelů mi řekli jednu věc, já jsem se prostě nechal strhnout. A náš mozek pracuje na různých úrovních, ale chvíli, kdy se dostaneme třeba do nějakých emocí, jsme v nějaké skupině, tak aniž by to kdo předvídal u slušného chlapce, kterému je 20 let, tak prostě se pustí do nějaké pouliční bitky.
A jenom, jak jste zmínil, pane profesore, ten korporát, ale není to tak, že pokud jde o to pracovní prostředí a takovou tu určitou dravost, která do jisté míry může být pozitivní samozřejmě, tak ale, že problém se nevyhne žádné takové skupině. Prostě, že vždycky tam bude něco, co může toho člověka utvářet do mínusu nebo do plusu.
Tak jednoznačně. Celý život nás utváří a osobnost se utváří celý život. To dnes chápeme lépe, než jsme třeba chápali ještě před pár lety, takže bez pochyby jakékoliv prostředí, do kterého vstupujete, vás nějakým způsobem ovlivňuje. I teď, když si spolu povídáme, tak se naše mozky mění. Vytváří se stovky a možná tisíce nových nervových spojení. A teď jenom záleží na to, jestli ta nervová spojení jsou pevní nebo ne. Takže uvědomit si, že s kýmkoliv se stýká, mě nějakým způsobem ovlivňuje. A proto bychom si měli vybírat, s kým trávíme čas a tak dále.
Stále se ale nemohu zbavit pocitu, že byť drtivá většina lidí má chuť občas vyměnit práci, takže to drtivá většina lidí taky neudělá, protože přece jenom říkáte si, do práce chodíme proto, abychom nebyli milováni, ale abychom mohli pracovat a vydělávat peníze.
To je určitě pravda, nicméně myslím, že to jsou dvě věci. My jsme se bavili o tom mladém člověkovi, který nastoupí do toho korporátu a kde třeba ta osobnostní změna probíhá úplně neuvědomovaně. Prostě přijde mladý člověk do banky a řekne mu, hele, jestli chceš mít nějaký slušný smlouvy, posunout se někam, tak musíš sem tam udělat něco, co třeba není úplně fér. On to začne dělat, řekne si třeba zpočátku, no, není to úplně dobrý, ale pak se dostane do pocitu, že to je vlastně úplně normální. To je jako první věc. Druhá věc je, já úplně nevím, jestli máme data z České republiky, ale ta světová data ukazují, že většina lidí stráví většinu svého života v práci, která je nebaví. A to je pravděpodobně to, o čem mluvíte.
No, já jsem chtěla vysvětlení jenom,
protože
jde o to, že prostě většina lidí, na které působí ta práce, může působit ta práce negativně, tak se stejně nikdy neodhodlá k tomu nejefektivnějšímu postupu, který radíte, to znamená zavřít za sebou dveře a jít jinam. Neudělá to, protože není tak snadné a nebude sehnat v této zemi potom práci. Takže na sebe nechají stejně ty síly působit, tak jak ze začátku z nich byli nešťastní, ale oni se ti lidé tedy časem přizpůsobí.
Přizpůsobí se a pak mohou být celoživotně nešťastní. To jsou výzkumy zvláště ze Spojených států, které se tím poměrně intenzivně zabývají a, jak jsem řekl, ukazují, že většina lidí prožije život v práci, která je nebaví.
Profesor Radek Ptáček, mým dnešním, tedy pondělním hostem. Zažil jste někdy případ, nebo takhle, to může být velmi zajímavé sledovat, jestli ti lidé, kteří podlehnou tomu svému okolí pracovnímu, říkejme jim tedy korporáti, tak když podlehnou těm silám, že vlastně třeba podvádět je normální, tak jestli se toho potom ještě umějí někdy v životě zbavit, anebo potom po téhle linii postupují prostě celý život?
Tak musíme si uvědomit, že ta změna, která nastane, není nějaká virtuální změna v nějaké virtuální psychice, ale je to tvrdě reprogramovaný mozek. To znamená, že oni si to sice mohou uvědomovat, že to třeba není dobré a to je ta dobrá cesta. Když si to uvědomí, ale budou mít třeba potíže s tím se toho zbavit. Je to stejné, jako když prožijete velký časový interval v nějaké úzkosti a v nějakém pocitu ohrožení, tak váš mozek se prostě potom přepojí a vy budete mít hodně práce na tom, abyste se zase stala sama sebou a nebyla úzkostná. Takže je to úplně stejné. Ty lidi si se mohou změnit a změní se. My současně pozorujeme celou řadu případů, kdy lidi, kteří dosáhnou v korporátní hierarchii vysokého postu, tak odcházejí do nějaké neziskovky nebo otevírají si malou živnost, protože už si třeba uvědomí, že ty hodnoty, na kterých budovali svoji kariéru, jsou neslučitelné s jejich životem.
Jak vás osobně, pane profesore, změnil ten syndrom vyhoření, který máte za sebou?
Tak já jsem lehce hyperaktivní, takže dělám hodně věcí. Když dělám něco, tak dělám naplno. A ten syndrom vyhoření byla už prostě únava, řekněme, z toho, co jsem dělal, včetně celé řady rozčarování. A mě to konkrétně vedlo k tomu, že jsem se více koncentroval na určité věci, které mě baví, že jsem se zbavil v vozovkách toxických skupin, ve kterých jsem třeba pobýval, zvláště tedy v těch pracovních, v tom pracovním prostředí, a že jsem změnil svůj život tak, abych se mohl soustředit na věci, které mě baví a mohl se jim lépe a intenzivně věnovat.
To si asi můžete dovolit jako vědec, to asi není tak snadné pro ty ostatní, že by si řekli, já se nebudu stýkat s toxickými lidmi a nestýkají se s nimi, prostě ty to mají kolem sebe rámcově stabilní. Co byste doporučil takovýmhle lidem, kteří se nemohou zbavit toxických věcí?
Tak já řeknu jednu hodně psychologickou věc. Tohle je hodně fatalistický pohled na život a my v každé chvíli našeho života můžeme jakoukoliv jeho část nějakým způsobem změnit. můžeme změnit minimálně to, jakým způsobem budeme na věci nahlížet, jakým způsobem si ty věci připustíme k tělu. A já si nemyslím, že bych měl ten luxus, že se mohu zbavit všech lidí, se kterými bych se už nikdy nechtěl stýkat. Stále musím pracovat v různých kontextech, ale mám kolem sebe především tedy samozřejmě úžasné, skvělé lidi, které mám rád a kterých si velmi vážím. A nicméně já se domnívám, že každý, ať už je to řidič, skladník, učitel, nebo vědec, tak může prostě dlouho ve svém životě učinit tu změnu, učinit krok, který povede ke změně. Takže když jsem v sebe méně v příjemné situaci, tak jsem stále jako žába ve studně, která vidí pouze výseč nebe nad sebou. A většinou je to o odvaze prostě z té studny vyskočit a zase máme spoustu příběhů lidí, kteří začínali někde se základní školou jako prodavači párků a vypracovali se na špičkové podnikatele nebo vědce.
Říká profesor Radek Ptáček, pondělní host Osobnosti Plus. Jaké v tu chvíli, když zjistíte, že na vás jde ten syndrom vyhoření, tak jaké jsou ty první příznaky? Jenom, že vás ty věci nebaví, nebo?
Tak opět je to stejné. Prostě to jakoby víte. A ten syndrom vyhoření je psychologická kategorie, není to psychiatrická diagnóza a je to vlastně o tom, že vám docházejí vnitřní zdroje. A to, že vám docházejí vnitřní zdroje, se projevuje především pocity neefektivity, práci, kterou jste jinak zvládli úplně v pohodě, tak vám
Děláte déle,
ztrácíte smysl.
Jasně.
A ve chvíli, kdy je to tak, že třeba takovým pocitům propadáte během týdne, pak je víkend, vy se restartujete, odpočinete si a řeknete si, jo, má to cenu, je to všechno fajn, tak je to dobrý. Ve chvíli, kdy tyto pocity trvají zase třeba déle než několik týdnů, vy si z toho nemůžete pomoci, cítíte, že vám ten smysl uniká vaší práce, tak je na čase s tím něco dělat.
Když lékař nebo psycholog podlehne nebo prožije ten syndrom vyhoření, tak vlastně, kdyby zůstal v práci v dennodenním kontaktu třeba s klienty, tak to může i na ně mít velmi negativní vliv, ne?
No, jednoznačně. Určitě to platí zvláště u psychologů, ale i u lékařů. A jsou na to dokonce zajímavé studie, a opět tady převážně ze Spojených států, Austrálie, Británie, ale i Německa, kde se úplně celé jasně ukazuje, že vyhořelý lékař rovná se méně efektivní péče, rovná se více drahá péče, protože lékař se schovává z různá ošetření, ale rovná se také více chyb.
No ale zároveň při tomhle všem neprobíhá žádná pravidelná konzultace lékařů, nemocničních, asi speciálně, jak jsou na tom, nebo ano?
To bohužel neprobíhá, to máme především v těch našich jako v uvozovkách humanitních vědách, říkáme tomu supervize, kde každý, kdo dělá s lidmi, ať už třeba psychologii nebo sociální práci, tak by měl pravidelně navštěvovat některého ze svých starších kolegů a probírat s ním nejenom to, co dělá s klienty, ale co se děje v jeho vnitru, protože víme, že to může tu práci lepší.
To by se mělo, ale asi ne úplně se to děje všude. Mě by docela zajímalo, jestli se to dá nějak ze všeobecnit, jestli prostě krizová pandemická situace, jakou si ti lékaři prochází, ti nemocniční speciálně, tak jestli je to něco, co je spíš sráží dolů ala syndrom vyhoření, anebo je to naopak nakopává nahoru, protože vědí, že teď jde o hodně.
Tak nakopnout nahoru vás může něco, co je chvilkový impuls. To znamená, víme, že celá řada lékařů, srdcařů, kteří přijdou k rozsekanému pacientovi a dají ho během chvíle dohromady. To je naprosto úžasný. Nicméně dlouhodobá zátěž nikdy nepovede k tomu, že se bude cítit nakopnutí. To znamená, jestliže mluvíme o těch běžných na nemocničních lékařích, kteří jsou skutečně ve službě a nejsou to pouze lékaři, jsou to i zdravotníci, tak já se obávám, že to více vyčerpává. A myslím si, že tím největším problémem není v současné chvíli úplně syndrom vyhoření, ale prostě jako únava a beznaděj.
Mimochodem, je tahle situace řešitelná vůbec v momentě, a není jenom ta situace, samozřejmě není jenom naše, týká se to vlastně plošně všech nemocničních lékařů po celé Evropě, po celé Americe, u nás. Dovedete si představit řešení prostě těch vystresovaných, totálně utahaných a lékařů, kteří přesto prostě mnoho hodin denně se věnují svým pacientům?
Tak, řešitelné to určitě je, ale bude to stát peníze. A my jsme vlastně na duševní zdraví těch exponovaných profesí, což jsou nejenom lékaři, ale co jsou třeba i učitelé, na které hodně zapomínáme, tak jsme výrazně podcenili. A musíme myslet na to, že je potřeba se o ně starat.
Profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, byl mým hostem. Já jsem tomu ráda, moc děkuji, že jste přišel.
Já také děkuji za pozvání. Hezký den posluchačům.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.